Usurbilgo atxaga jatetxera, hurbildu behar baitugu oraintxe argia sariak kanbanatu direlako azken urtetan egiten duten bezala, eta urten bereizgarriak izan ditu argia sarien banak eta horrek. Mari Jose Uria, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon, oso ekitaldi berezia bai gaurkoa.
Bereizgarriak, alde batetik zifra borobila dira, 30 urte, ospatzen dituztelako sariek, baina hori baina borobilagoa argiak 100 urte osatzen dituela aurten. Eta hori dela eta, argiak bezala mendeurrena betetzen duten bi erakunde esanguratsuak, omendu nahi izan ditu, merezimendu sarien bitartez, argiak gaur, Marijo.
Hori da, ohiko bost sari hoiei erantsi die merezimenduarena eta gainera bi erakundeetan partituta izan da. Iñaki Dorronsorok jaso du Eusko Ikaskuntzari eman zaion sari hori eta Miriam Urkiak berriz Euskaltzaindiaren izenean Euskaltzaindiari eman zaiona. Eta guk oraintxe biak hartu ditugu eta esan diegu. Laburbilduko diguzue zuen mezua horre eta oso ondo laburbildu digute. Oso, bueno, luze xamarra da kortea, baina entzun dezagun biek zer esan diguten eta ikusiko duzue batak eta besteak biek ere mendeurrena ospatuz duten egitekoa gizarte honetan. Entzun dezagun.
Hemen bildu gera hiru erakunde 100 urte bete ditugunak. Gina 100 urte danok ezagutzen duen bezalakoak. Egozinek ez dituela 100 urte betetzen, eta hiruro gerela garai haietan Euskal Herrian sortutako ilusio, konpromiso, herri honen aldeko konpromisoa hainbat esparruetan. Hiruro gara garai hartako seme alabak. Gaur egun ere oraindik oso gazte ikusten ditugula, gu ere gazte sentitzen garela, eta beste 100 urtean ez daukadala inungo dudarik jarraituko dugula gure lan egiten.
Unkigarria, alako hiru erakunde gainera, batera elkartzea, hirurok, pentsa guztira, 300 urte. Eta, asko da, eta ala ere, Iñakik esatezun bezala, gazte gaude, nik uste, bueno, Euskaltzaindian behintzat, liftin moduko bat egin dugu, gaztetu nahian gabiltza, aurten webgunea berritu dugu, euskara batuaren eskuliburu batera dugu, bueno, ari gera pixka bat, egunetara are azkarrago egokitu nahian, eta mendeurrena baitzaki oso ona da gauzak azkarseago egiteko eta plazaratzeko, ez? Pozpozik sari honekin, eta batez ere horregatik gure lana zerbitzu eskaintzea dalako. Eta guk egiten dugu gizartean erabiltzen dena jaso, antolatu eta bueltatu. Eta badirudi bueltatzen deguna jendeak hartu eta erabiltzen dula, eta horren adibide bada argia, ez? Un urte darama, euskeraz lanean eta euskera batua martxan jarri zanetik Euskaltzaindiaren arauak betetzen eta gure korpusetarako materiala guri eskaintzen horrekin osatu alizateko. Beraz horre katea ez da eten eta pozpozik.
Arrazoia dauka bai Mirian Urkiak 300 urte borobil esan beharko dugu, ze 1919 ura bistakoa da emankorra izan zela eta baita hiru erakundeek mendeurren honetan zehar, mende oso honetan zehar egin duten lana eta ekarpena. Marijo, merezimenduko sari ez gainera, argiak urtero banatzen ditu, bost sari, arlo diferentetan banatuak, hoien berri ere eman behar diguzu.
Hori da bai, bost ataletan eta irrateri dagokionez Bilbo Hiria Irratiko Euskara Jendea saioak jaso du, bertan pasarteak eta kontatzen dizkigu Juan Carlos Etxegoien xamarrek jaso du, berehala izango gara berarekin ainoa eta prentsan, Gari Garaialde fotokazetariak jaso du migrazioaren errealitatearen jarraipenagatik, oso lan polita baitare, berarekin eritze ingo dugu, beraz aipatu ditzagun beste hirurak. Internet atalean berria egunkariak abian jarri tako indarkeria matxistaren biktimen mapa webgunarentzat izan da sari hori, ikusentzunezkoa gurean izeneko dokumentalagatik askekintza taldeak jaso du animaliek zenbait herriko festatan jasotzen duten tratuari buruzko dokumentala da. Eta sustapena saria Altsasuko gertaeren ondoren kartzeleratutako gazteen gurasoek jaso dute, beraz bost ataletan banatuta eta bi gonbidatu hemen gure aurrez aurre.
Bai, sorpresa saldu didazu, ze badakit gure mai honetara hartu dituzula, Xamar, Juan Carlos Etxegoien eta Gari Garaialde, arratsaldeon Xamar.
Arratsaldeon.
Eta zorionak.
Esker mila.
Eta Gari Garaialde zuri ere zorionak.
Esker gasko.
Bueno, gaur kameraren beste aldean jarri behar izan duzu. Argazkiak atera eta atera izan dira, pentsatzen dut. Nola bizi izan duzu momentu hori?
Ba, egia esateko, asko zeroso gotnez nik kamaran atzean jarri eta argazkiak nik egiten ditudanean. Nik beti esaten dut txantxa bezala egoniak argazkilari hortako egintzela, beti kamaran atzean egoteko eta ez aurrean, baina bueno, gaur alrebestokatu zait.
Eta nabarmendu duen ideia, ba, kazetaritza egiteko modu bat dala fotoperiodismoa, ez da?
Bai, ez dakit, nik uste aspaldiko nere erbindikazio bada, ez neria bakarrik, lankide eskorena ere bai, eta nik beti zaten dut iritza dela kazetaritza gauza oso bat dela eta adar asko dituna hitza ahozko hitza dauka, idatzizko hitza dauka, ikusentzunekoa dauka, baino argazki finkoa edo argazki reportaiak ere hor daude eta iruditzen zait badagola gabezia bat argazki kazetaritza, fotokazetaritza kasetaritza bezala hartzeko garaian.
Gero eta bisolago den munduan gaude gainera, ez?
Bai, hor badaude kontrasan batzuk, ez da, ze irudi asko erabiltzen dugu, irudi asko ikusten dugu, baino gero nik uste testi ogula ematen daukan garrantzia edo daukan pisua. Eta bueno, batokatzen zaidan errebindikazia.
Eta divulgazioaren beharra aldarrikatu du Juan Carlos Etxegoien Samarrek, Samar?
Bai. Arazo profesional bada, beti izan naiz irakasle aurrekin, lanean luze egon naiz, eta horren froga da, oraindik hemen Jaurlaritzapeko lurraldean, oraindigan ez dagoela euskal kurrikulunik. Beraz, horrek erakusten du, hemen gramatika nun baitor erakusten da, baina horri atxiki doakion kultura ez dela erakusten, eta ordan kaltea da, hizkuntzaren motibarapen gaitiko, ez? Uh-huh. Nere ustetan.
Epai maiak hain zuzen ere, noiz arte segi behar dugu Amazonia, Baleak eta Euskara bai. Salbatu behar ditugula aldarrikatzen. Galdera hori utzi du airean, ez dakit erantzunik baote daukazun, Samar?
Bai, bueno, eguneroko lana da, ez? Baina...
Bueno, ez ikaratu hemen, ez dira.
Maiak moitzen ari dira, ez da?
Sotzen zilak eta beraz...
Otordua amaitu den
animo, Samar,
seinale.
Animo, Samar, animo, gaude...
Ale, heldu naiz. Ez, kontua da, diskurso maian ikuste euskaraekin gabiltzela pixka bat apalegi, ez? Erran nahi dut, beti aipatzen da, euskara salbatu behar dela, beti denik erran izan dut, ez? Salbatuta dago, gramatika eta hiztegi batekin nun dago arazoa. Hizkuntza salbatuta dago, arazoa da euskaraz mintzo den eta mintzo nahi dugun herria. Eta hori, ja, beste kontua da, ez?
Zure kasuan, Gari, jaioterritik Europara bidaio luzera egitera kondenatuta daudenak, dituzula fokupean, azpimarratu du epaimaiak, haien nekea, etxipena, esperantza, babesa, elkartasuna, horiek guztiak erakutsi dituztelako zure argazkiek. Luzaro jarraitu beharko duzu horrelako aurpegiak, horrelako egoerak argazkiaren bitartez guri erakusten?
Ba, esan nahiko nizuke ezetz, baino argi dago baietz jarraitu beharko dugula. Alde batetik, bueno, ba Irunen orain daukagun gai honekin, ba ematen du momentuz behintzat ez dela geldituko eta gero aurrerago hau ez baldin bada beste mila gai izango ditugu, ba bueno, ba jendearen egoera latzak edo kontatzeko eta bueno, ba hori da, zoritxarrez jarraitu beharko dugu, baino bueno.
Hain zuzen ere, Samar, zuk pasarteak eta kontatzen dituzu, ikerketa egin duzu euskera, historia, dokumentalare bai, eta ben estrenatu zena, pixka bat irrati sai horretan zer da nabarmentzen duzuna, oze kontatzen duzu?
Bai, ba, oinarria liburu bazen euskara jendea, eta gero dokumental batzuk egin genituen, eta orain ogitzapen bat irratirako. Amabost minutuko gauza txiki bat eta gai bat hartu eta horren inguruan aritu, ez, kontatzeko zerbait, historioaren bat zerbait, ez. Hori da, nik uste herri honetan ikerketa handia egiten dela, baina hori gero dibulgatu egin behar da. Iritsi behar da maila guztietara, ze horrek elikatu egiten du hizkuntzarekiko motibapena eta hori ez badugu lantzen, gureak egin du, ez.
Eta divulgazio lanare ere bada fotoperiodismoarena, baina gero eta insensibilizatuak gaude horrelako egoera krudelen aurrean. Asko ikusten dugu eta paso egiten dugu.
Ez dakit paso egiten dugu, hor nahiko nuke hartu berriakoak ere jaso dute sari bat, emakumeen aurkako violentzia inguruan egin duten webuneagatik.
Hori da, mapa
eta,
bat.
Bai, eta beraiek ere esaten zuten ia ze punturaino agian ohitu egin gerala violentzia hortara. Nik ez, ez nuke esango ohitu gerala, ohitutzen gera, bai da, maila berean, tono berean, ematen zaizkigunean berriak edo notiziak, ez da orduan bai bilatu behar da, bueno, ba, momentu oro nundik tira egin, eta nik uste dut badu dela modu asko eta gauza hau kontatzeko, eta tira egin behar da hortik.
Bai, hori xe da, inoa, izpimarratzen zutena gaur hemen sariak banatu dituztenean, eta berriaren webunearen zea saria jaso dutenean asmatu behar dela horri buruz ere informazio ematen ba ondo eta behar den bezala, ez batzutan kazetaritzak ere igual horrez duela oso ondo asmatzen da. Hor dago debatea baita, ez?
Bueno, ba eskerrik asko gure Maira hurbildu izanagatik, Xamar, Juan Carlos Etxegoien Gari Garaialde jarraitu beharko duzue bakoitzak zeuen lanean, bata kargazkiak ateratzen, bestea irratiaren bitartez eta bestela ere bai kontzientzia pizten eta gu jarraituko dugu zueren lana baita ere. Eskerrik asko bioi eta Marijo.
Hori da, ino, batzutan zuzia karrastaka direla, baina da, zuzeneko irratiak hoxe,
hoxe dauka, arrazoi dauka. Izan arratsaldean.
Eskerrik asko,
Agur, bai, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko,